Sağlam sabahınız xeyir. Dünyada baş verənlərdən xəbər ətər tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğaya düşmüsünüz. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Sizlə xəbər ətər proqramında bugün dekabrın 24-ü bazar ertəsində bugündən 2007-ci ilin son həftəsi başlayır. İlin son həftəsinin ilk iş günündə sizi Azadlıq Radiosunun efirindən biz salamlayırıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. İndi hava haqqında. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Axşama doğru az da olsa yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Sinoptiklər yalnız axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağını ehtimal edirlər. Arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyindən əvəzlənəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupunun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt ki danışılan əf fərmanını müzakirə edəcəklər.
Bugün Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçeviri də bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq.
Amerikanın mərkəzi rayonlarında qar çovğunu başlayıb, az 11 nəfər ölüb.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır. Deputat kürsüsünün əksəriyyəti 450-dən 315-i Prezident Putinin partiyasındandır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupunun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxtdır ki, danışılan əf fərmanı müzakirə edəcəklər. İşçi qrupu hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri bir yerdə yaradıblar. Axır vaxtlar hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların rəyi nəzərə alınmır, ona görə də qrupu tərk edəcəklər. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Bugün Azərbaycanın 4 iri şəhərində bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərsinlər. Pulsuz xidmət Qurban Bayramı və Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü münasibəti ilədir.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, az 11 nəfər ölüb. Çovğun bütün mərkəzi ştatları bürüyüb. Minnesota-da, Wisconsin-da, Michigan-da hərəkət çətinləşib. Chicago-nun əsas hava limanında 250-dən çox təyyarə reysini təxirə salıblar. Wisconsin-də 11 mindən çox mənzil şaxtalı havada qazsız, işıqsız qalıb.
Bugün Özbekistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Kərimov olacaq. Ölkənin fəaliyyətsiz hesab olunan müxalifəti deyib ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Özbekistanda prezident 7 illiyinə seçilir. 2000-ci il seçkilərində seçki komissiyası elan etmişdi ki, İslam Kərimov 92% səs yığıb. Qərb indiyə kimi Özbekistanda heç bir seçkinin ədalətli keçdiyini deməyib. Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir, xəbərlərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır. Deputat kürsüsünün əksəriyyəti 450-dən 315-i Prezident Putinin partiyasındandır. Vladimir Putin deyib ki, partiyasının qələbəsindən sonra mənəvi haqqı çatır ki, Rusiya siyasətində qalsın. Putinin səlahiyyət müddəti martda qurtarır, amma gözlənilir ki, prezident seçkilərində Putinin dəstəklədiyi Dmitri Medvedev qalib olacaq. Medvedev özü deyib ki, hakimiyyət başına gəlsə, baş nazir də kimi də Putini görmək istəyir.
Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfindən verdiyi məlumata görə hərbiçilər təhlükəsizlik zonasına keçiblər. İndi hərbiçiləri polis bölməsində saxlayırlar. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib.
Gözlənilir ki, bugün İsrailin və Fələstinin nümayəndələri sülh danışıqlarının ikinci mərhələsini keçirəcəklər. Görüş Qüdsdə olacaq. Bu ərəfədə İsrail tərəfi yeni plan açıqlayıb. Qüdsün yaxınlığında işğal olunmuş ərazilərdə yüzlərlə bina tikəcək. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas da deyib ki, o başa düşmür ki, sülh danışıqlarının yekun mərhələsində İsrail niyə belə eləyir? İsrail Fələstin danışıqlarını Amerika təşkil edib.
Fransada, Avstraliyada sabitlik naminə Əfqanistanda uzun müddətli
Fransada, Avstraliyada sabitlik naminə Əfqanistanda uzun müddətli qalacaqlar. Fransanın prezidenti Nikolya Sarkozi və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bunu Kabildə deyiblər. Sarkozi bildirib ki, Əfqanistanda terora və fanatizmə qarşı döyüşü dayandırmaq olmaz. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Verilişimiz isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı. Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi günü 4 il əvvəli niyə yada saldı? Bakıdakı 5 yaşlı Santa Claus ondan hədiyə gözləyən uşaqlara nə hədiyə eləyəcək? Uşaqlara internet, valideynlərə arxayınlıq, Alman hökuməti az yaşlıların pornografik internet səhifələrinə girişini necə qarşılayacaq? Bundan başqa xəbər ətərdə mətbuat icmalı Türkiyə Super Liqasında oyunların nəticələri haqqında da məlumatlar olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin gələcəyi sual altına düşür. Bunu ABŞ-ın dövlət katibinin müavini Daniel Frit bugünlərdə Vaşinqtonda demişdi. Azərbaycandakı insan haqlarının siyasi və iqtisadi azadlıqların boğulması barədə danışarkən. Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev isə ad günü ərəfəsində, bugün prezidentin doğum günüdür, Azərbaycan qəzetində Mənim Universitetlərim adlı məqalə dərc elətdirib. Məqalədə o atası Heydər Əliyevin uğurlu yolunu davam etdirəcəyindən, buna görə məsuliyyət daşımasından da yazıb. Bununla prezident bəlkə də Azərbaycanın 19-cu əsrin dövləti ilə müqayisə edənlərə və dövlətin müstəqilliyindən əndişə duyanlara cavab verdi.
İlham Əliyev həmçinin keçən prezident seçkilərində seçicilərin səsini almaq üçün şərəfli mübarizə aparmağın yollarından da yazıb. Prezident daha nə deyib və yerli politoloqlar prezidentin dediklərini necə şərh edirlər, bu barədə həmkarımız Ülker Akif qızı danışacaq.
Atamın böyük təsirini həmişə hiss etmişəm. Prezident İlham Əliyev belə yazır Azərbaycan qəzetinin dünənki sayında Mənim Universitetlərim başlıqlı məqaləsində. Prezident yazır ki, az qala dünyaya gəldiyi ilk gündən bəri Heydər Əliyevin oğlu barədə müxtəlif şayələr dolaşmağa başlayıb və bu şayələr işləməyə mane olur. 2003-cü ilin 15 oktyabr hadisələrinə toxunan dövlət başçısı 4 il sonra həmin proses səsləri necə qiymətləndirdiyini yazır. Onun fikrincə seçki zamanı sadəcə olaraq səslərin aritmetik çoxluğunu almaq deyil, şərəfli, təmiz, gözəl qələbə qazanmaq vacibdir. Prezident düşünür ki, seçki qabağı mübarizədə iştirak edən siyasi qüvvələr eynən xaricdə olduğu kimi öz liderlərinin şərəfli və gözəl qələbəsinə nail olmaq barədə müqavilə bağlamalı və öhdəlik götürməlidir. Cənab Əliyev yazır ki, siyasi mübarizə ilə küçə dava-dalaşı arasındakı fərqi başa düşməyən adamlar cəmiyyətin vicdanlı hissəsinin səsinə və dəstəyinə bel bağlaya bilməzlər. Məqaləni şərh edərkən müstəqil politoloq İlqar Məmmədov diqqəti daha çox 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı bu deyilənlərə çəkir. Onun fikrincə prezidentin o vaxtki müxalifət liderlərinin səhvi haqqında dediklərində həqiqət olsa da, çıxarılan nəticələri düzgün hesab etmək olmaz.
Çıxartdığı nəticələrin onu hansı siyasət aparmağa vadar elədiyini biz indi görürük real həyatda, hansısa məqalədə yox. 2003-də Azərbaycan indiyə nisbətən daha azad ölkə idi hər bir baxımdan. Həm iqtisadi azadlıqlar baxımından, həm insan, həm siyasi azadlıqlar baxımından daha azad ölkə idi. İndi isə günü gündən biz daha çox Türkmənistana, ondan sonra isə heç bir şey dəyişməsə də Şimali Koreyaya bənzəyəcəyik. İlham Əliyev 2003-cü ildən çox sərt nəticələr çıxarıb və onun apardığı siyasət həm Azərbaycanı, həm onu özünü və siyasətçi kimi uçurum apar.
İlqar Məmmədov deyir ki, ölkədəki mövcud vəziyyət 2008-ci il prezident seçkilərində də İlham Əliyevin qalib gələcəyindən xəbər verir. Amma bu, heç də onun demokratik lider olması ilə bağlı deyil. Ölkədə sadəcə azad siyasi rəqabətə şərait yaradılmır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə görə isə İlham Əliyevin yazdıqlarından belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, o ötən prezident seçkilərində yol verilən qüsurları dərk edir və bu qüsurların təkrarlanmamasını istəyir.
Hakimiyyət sadəcə olaraq və İlham Əliyev istəmir ki, bu seçkilər həmən seçkilər təkrarlansın, çünki bu onun özü üçün çox ciddi bir problem olur.
İlham Əliyev sözü gedən məqalədə onun prezident Heydər Əliyevin varisi olması ilə bağlı deyilənlərə münasibət bildirərkən özünü prezidentin varisi hesab etmədiyini yazır və bildirir ki, hakimiyyətin ali üzvlərinin birindən digərinə keçməsi müasir dünyada antidemokratik fakt sayılmır. Müstəqil politoloq İlqar Məmmədov isə bunu faktların gizlədilməsinə cəhd kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə İlham Əliyevin karyerada atdığı bütün addımları atası Heydər Əliyev diktə edib. Bu fikirlə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də razılaşır və 2003-cü il aprel ayından, yəni o vaxtki prezident Heydər Əliyevin səhhətində problemlər yaranandan oğul Əliyevin prezident seçilənədək olan dövrü varislik əməliyyatı adlandırır. Prezident İlham Əliyev isə məqaləsinin sonunda belə yazır: Mən Heydər Əliyevin uğurlu yolunu davam etdirməli və bu zaman yeni zirvələr fəth etməliyəm.
Ülker Akif kızın reportajını dinlədik.
2008-ci ildə Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Bu sualla isə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına sizə müraciət edib. İndi bəzi mesajları sizə oxuyaq.
İsveçdən Tor yazır ki, 2008-də Qarabağ məsələsinin həlli, insan hüquq və haqlarına münasibətin dəyişməsi sınağı, sərbəst toplaşma, sərbəst düşünmə, sərbəst səs vermə və s. kimi bu kimi bazı hüquqların iqtidar tərəfindən tanınması, bərpa olunması kimi sınaqlar durur. Əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılması yalandan yox, məhz doğrudan gözdən pərdə atmaq məqsədi ilə deyil, iş yerlərinin açılması, maaşların artırılması, inflyasiyanın bir rəqəm həddə saxlanması kimi vacib və həlli müstəqil, mütləq həll olunmalı sınaqlar gözlənilir. Azərbaycanın başında duranları bu sınaqlar gözləyir, dinləyici ziyarətçimiz. Nəyə görə onları gözləyir? Cavab verir ki, ona görə ki, Azərbaycanın hər bir şeyinə hal-hazırda onlar cavab verirlər və tarixi bugün saxtalaşdırmaq olsa da gələcək nəsillər həqiqəti biləcəklər. Hegemon və nəhənglər bizim xalqı sındıra bilməyibsə, bir qrup zümrənin, bir qrup özümüzdən olanların bunu edəcəyi müvəqqətidir.
Rəfail İmzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. 2007-ci ildə necə olmuşdursa, həmişəki kimi eyni sınaqlar bizi gələn də gözləyir. İnflyasiya, jurnalistlərin həbsi, əhalinin hüquqlarının pozulması, məmur özbaşınalığı və s.
Sürüxdən Musa adlı bir nəfər yazır ki, əvvəlki illərdə də bizim daxili siyasətimizdə Rusiya ilə eyniyyətlər çox idi. Amma mənə ilə gəlir ki, 2008-ci ildə Putinləşmə siyasətinə keçid daha aydın müşahidə eləyəcəyik. Əlbəttə ki, xarakterçə ondan güclü olsa da, burada Medvedev roluna birinci Lidinin hazırlanması şərti ilə.
Firuz Rıza imzalı dinləyicimiz isə məsuliyyət daha çox vətəndaşların üstünə qoyub. Deyir ki, bu həm çox çətin, həm də asan sualdır. Əsas sınaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz gələcəyini necə görmək istəyinin asılıdır. Əgər bizlər yenə də hər addımda rüşvət verməyə, hər addımda adi insan hüququnun pozulmasına biganə olaraq seyirci qalacaqsa, öz gələcəyimizi hakimiyyət nümayəndələrini həvalə eləyəcəksə, onda əlbəttə seçkiyə getməmək olar. Bu işi bizim əvvəzimizdə Məzahir Pənahovun MSK-sı eləyəcək. Çünki bu il seçki ilidir. Firuz Rıza imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazırdı. 2008-ci ildə Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Bu sualla Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizə müraciət edib deyəcəyiniz varsa saytımıza gəlin. Ünvanımız belədir: Azadlıq Radiosu nöqtəaz. Özbəkistanda isə artıq sınaqdan keçiblər. Prezident seçkiləri keçirilib. Seçkilərin nəticələri barədə birazdan danışacaq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir vaxtlar Azərbaycanda bir fikir xüsusi vurğulanırdı ki, Azərbaycan Orta Asiya dövləti deyil. İndi isə Azərbaycandakı politoloqlar Azərbaycan-Özbəkistan və Türkmənistanla daha çox müqayisə eləməyə başlayıblar. Bu müqayisələr nə dərəcədə uğurludur, biz deyə bilmərik. Ancaq bunu deyə bilərik ki, müxalifətin və mətbuatın küncə sıxışdırıldığı deyilən bir ölkədə Özbəkistanda ötən gün prezident seçkiləri keçirildi. Amma yeni prezident seçkiləri keçirilsə də yeni prezident seçilmədi deyəsin. Hər halda ilkin nəticələr belə deməyə əsas verir.
Seçicilərin deməli gözlənilir ki, əslində prezident İslam Kərimov olacaq indiki prezident, amma bu ölkədə müşahidəçilər deyirlər ki, qanunlar yenidən pozulub, prezidentin üçüncü müddətə prezident seçilməsi qadağan olunsa da İslam Kərimov yenidən seçkilərə qatılıb. Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Daşkənddə jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən İslam Kərimov öz qələbəsinə əmin olduğunu gizlətməyib.
Adamlar inanamam. Nə üçün avaz verirdiklərini?
Mən inanıram ki, xalq nəyə səs verdiyini yaxşı bilir. Adamlar gələcəyimiz ölkəmizdə sülh və iqtisadi inkişaf, xalqın rifahı üçün səs verir.
Faravanlığı üçün.
Seçicilərin bir çoxu kimi Xorezm vilayətinin sakini Roza Tacıyeva Kərimova səs verdiyini deyib. Ailəmiz Kərimova səs verib, Kərimovun himayəsində ölkəmizdə əminamanlıq hökm sürür, hər şeyimiz var, xalq xoşbəxt yaşayır. Buna görə biz Kərimova səs vermişik. Özbəkistan konstitusiyası ilə 3-cü müddətə prezident seçilməyin qadağan olunmasına baxmayaraq, İslam Kərimovun bu seçkidə hansı əsasla iştirak etməsi haqda rəsmi məlumat verilmir. onun ikinci müddəti bu ilin əvvəlində başa çatıb və keçmişdə referendumlar vasitəsilə o öz prezidentlik müddətini artıq iki dəfə uzatmışdı. Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı elan edib ki, Özbəkistan hakimiyyətinin siyasi partiyalarla medianın fəaliyyətlərini sərt şəkildə məhdudlaşdırması üzündən ölkədə seçki rəqabəti barədə danışmağa belə dəyməz. Fərqana sakin olan hüquq müdafiə fəalı Əbdülsalam Ərqaşov seçki günü baş verən pozuntular barədə danışaraq deyib,
Yo, mənə uzun barədən saylı olacaq.
O nömrəli məktəbdə olan seçki məntəqəsində bir neçə şəxsin bütün ailə üzvləri üçün səs vermələrinin şahidi oldum. Bundan əlavə hər bir seçki qutusunun yanında dayanan adamlar bültenlərdə məhz Karimovun adının qeyd olunması üçün seçicilərə təlimatlar verirdi. Hüquq müdafiəçilərinin bir xeyli oxşar məlumatlarına baxmayaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki ilə əlaqədar şikayət alınmadığını bildirib. Hakimiyyətin qoyduğu məhdudiyyətlər nəticəsində kiçik heyətdə ölkəyə buraxılan ATƏT-in müşahidəçi missiyası seçkinin rəqabətsiz mahiyyətinə əsas gətirərək hər tərəfli monitoring aparmadığını bildirib.
Rövşər Rahiboğlu.
Uşaqlara internet, valideynlərə arxanlıq deyən Alman hökuməti balacalar üçün axtarış sistemi hazırlayıb. Bu sistem balacaların böyük maraqlarının qarşısını ala biləcəkmi? Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik görək səhər qəzetlərinə yazıblar. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləmiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışaq. Əflatun Amaşov həbsdəki jurnalistlərlə görüşüb. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Biləcərdə bir kənd viran olundu. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Rəşad Abdullayev deyib ki, olimpik çempion olmayacaq. Bunu da bugünkü Futbol Plus qəzeti yazıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Biləcərdə bir kənd viran olundu. Qəzeti Yeni Müsavat qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Qəzet yazır ki, mülkü məcəlliyə dəyişiklik ediləndən sonra ölkənin müxtəlif ərazilərində vətəndaşlara məxsus əmlakın sökülməsi adi hala çevrilib. Son bir ay ərzində Nəqliyyat Nazirliyi 100-dən artıq vətəndaşın mülkünü dağıdıb. Hakimiyyətin siyasətindən ruhlanan bir sıra xarici şirkətlər də əhalinin evlərini sökməyə başlayıblar. Qəzet yazır ki, bir müddət öncə Binəqədi Oil Company-nin neft şirkətinin Xocasən qəsəbəsində vətəndaşlara məxsus evləri sökməyə cəhd göstərməsi haqqında məlumat vermişdik. Şirkətin mühafizə xidmətinin əməkdaşları evlərin sökülməsi etiraz edən qadınları döymüşlər. Amma bu bununla bağlı heç bir ölçü götürülmədi və həmin şirkət Binəqədi Oil Company-nin rəhbərliyi dövlət növbəti bir qanunsuzluğa əl atıb. Dekabrın 22-sində şirkətin mühafizə xidmətinin 50-dən artıq əməkdaşı Biləcəri qəsəbəsindəki yeni yaşayış massivi adlanan ərazidə vətəndaşlara məxsus 20-dən artıq evi yüzlərlə hasarı söküb. Müxbir həmin hadisə yerində olub və yazır ki, Biləcəri qəsəbəsində Binəqədi şosesinin ətrafında olan ərazidə mindən artıq vətəndaşa fərdi ev tikmək məqsədi ilə torpaq sahəsi ayrılıb, artıq ərazidə yüzlərlə ailə məskunlaşıb. Burada ev tikilən vətəndaşların hamısından Biləcəri bələdiyyəsindən torpaq sahəsi alması barədə qərarı və alqı satqı aktı var. Buna baxmayaraq dekabrın 22-sində Binəqədi Oil Company-nin mühafizə xidmətinin 50-dən artıq əməkdaşı əhaliyə məxsus evləri traktorların köməyi ilə dağıdıb. Bir qadın, demək, müxbirlə söhbət edən Səmayə Ovçiyeva deyib ki, gəlinə məxsus evi söküblər, oğlum müəyyən səbəblər üzündən yoldaşından ayrılmışdı. Buna baxmayaraq gəlinimiz uşaqları, gəlinimizi və uşaqları atmadıq. Gəlinimiz hazırda burada yaşayırdı, amma bu evi o gəlinimiz metronun qarşısına dilənməklə tikmişdi. Qadın belə deyib və sonda qəzetçi yazır ki, qəzet yazır ki, bu qanunsuzluğa etiraz edən sakinlər dünən Biləcəri Binəqədi şosesini bağlamaq barədə qərar qəbul ediblər. Yuxarıdan dediyimiz kimi sakinlərin bir qrupu dünən bir neçə dəfə Biləcəri bələdiyyəsində olub, amma onların bələdiyyə sədri İlham Xəlilovla görüşmək cəhdi alınmayıb. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Futbol Plus qəzeti yazır. Deməli Xəzər Lənkəran komandasının heyətindən Rəşad Abdullayevdən müsahibə alıb. O deyib ki, olimpikin belə gedişlə çempion olacağına inanmır. Bu oyunla axıra qədər getmək olmaz. Döz, bir dənə gol vur, ud. Bəlkə oyunları dəyişsələr, bir qədər iddialı olsalar, mükafatlar uğrunda mübarizə apara bilərlər. Şahin Diniyev ilə Kyoko Hacıyevskinin fərqi çoxdurmu? Rəşad Abdullayevdən bu sualı sorur. Futbol Plus qəzeti böyük fərq var. Məsələn, bir ara millidə yaş məsələsi ortaya qoyulmuşdu. Məncə, belə söhbət olmamalıdır. Kim güclüdür, o da oynamalıdır. Ətraflı bugünkü Futbol Plus qəzetindən oxumaq olar. Birazdan bizim idman xəbərlərimiz olacaq. Türkiyə Super Ligasında, İngiltərə Premier Ligasında, İspanya Premierasında keçirilən son oyunların nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əflatun Amaşov həbsdəki jurnalistlərlə görüşüb, Mətbuat Şurasının sədri. O bildirib ki, Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli, həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağızadə, Sənət qəzetinin əməkdaşı redaktoru daha doğrusu Samir Sədaqətoğlu, Rafiq Dağı, ha belə Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu ilə görüşüb və görüş zamanı məlum olub ki, Fərməz Novruzoğlu xəstə imiş, hərbi hospitalda müalicə olunurmuş. Müsahib həmçinin deyib ki, məhbus jurnalistlərə əfvlə bağlı müzakirələr də aparıblar. Mətbuat Şurasının sədri jurnalistlərə müraciət edib ki, onlar müraciət eləsinlər dövlət başçısına ərizə ilə. Bilirsiniz ki, məhbusların özləri əfv ərizəsi yazmasalar bu məsələ müzakirə olunmur. Əflatun Əmaşov belə deyib Yeni Müsavat qəzetinə.
Bu gün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun iclasında da gözlənir ki, həbsdəki jurnalistlərin əfvə düşməsi məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Bu barədə birazdan bizim də söhbətimiz olacaq. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Ona görə ancaq iki qəzetdən oxuduq ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Az əvvəl də dediyimiz kimi bu gün siyasi məhbuslarla iş üzrə işçi qrup toplanmalıdır və gözlənilir ki, hüquq müdafiəçiləri hər halda bugünkü mətbuata belə deyiblər ki, yeni ilin son, daha doğrusu köhnə ilin son həftəsində onlar əsasən əf məsələsi ilə bağlı toplaşırlar. İndi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi və həmin işçi qrupun üzvü Səidə Qocamanlı olmalıdır. Səidə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Səidə xanım, nə gözləyirsiniz bugünkü toplantıdan və hansısa təklifləriniz varmı? Nələrlə gedirsiniz ora?
Artıq bildiyiniz kimi siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu bu yaxınlarda öz görüşünü keçirmişdi. Haradasa iki həftə bundan əvvəl. Və o qədər biz bir mənalı olaraq ilin sonuna qədər həm 9 nəfər jurnalistin, həm də ki, xəstə məhbusların azadlığa çıxması məsələsini gündəmə gətirmişdik. Bugünkü toplantımız da sözsüz ki, yenidən bu ağırlı problemə həsr olunacaq və artıq bildiyimiz kimi Əf Komissiyası bir neçə gün ərzində deməli, bu məsələni araşdırıb, bu məsələyə baxıbdır. Amma onun nəticələri ilə hələlik biz tanış deyilik. Və ona görə də jurnalistlərin hansı əfvə düşüb, hansı düşməyibsə bu bizim üçün hələ naməlum olan bir məsələdir. Hər halda biz güman etmək istərdik ki, ərizə verib-verilmədiyindən asılı olmayaraq bizi narahat eləyən beynəlxalq təşkilatları, ilk növbədə Avropa Şurasını narahat eləyən jurnalistlərin hamısı azadlığa buraxılacaqdır. Çünki əf sözü çox böyük bir sözdür. Və mən elə bilirəm ki, əf edən şəxs İlk növbədə dövlət başçısı o ərzəni gözləməməlidir. Əslən, əgər jurnalistlər bu dəfə də əfvə düşməsələr və onlardan hansısa hələ də məhbəsdə qalsa, sözsüz ki, Avropa Şurasının güc sessiyasında Azərbaycan yenidən ağırlı problemlərlə üzləşə biləcək. Ona görə də biz güman edirik ki, bugünkü bizim toplantımız pozitiv bir məcrədə yönələrək bütün jurnalistlərin hamısının taleyini müsbət həll etməyə yönələcək. Biz buna hər halda güman edirik, amma ümidimiz sözsüz ki, var. Amma ki, bu nə səhər baş verəcək və kimi seçib, kimi seçməyəcəklər, bu artıq bilirsiniz ki, dövlət başçısının prerogativasıdır.
Aha, Səidə xanım, siz demişdiniz ki, hüquq müdafiəçilər demişdilər ki, jurnalistlərin hamısı əfv olunmasa işçi qrupdan çıxacaqlar. Bu fikir qüvvədə qalır mı indi?
Sözsüz ki, bu fikir qüvvədə qalır, çünki işçi qrupu demək olar ki, 2005-ci ildə yarandığından bugünə qədər 2005-2006-cı illərdə çox deyərdim ki, müsbət fəaliyyət göstəribdi. 77 nəfər azadlığa buraxılıbdı. Amma bu ilin fəaliyyətinə baxanda o sözsüz ki, çox zəif olubdur. Və bildiyiniz kimi artıq Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Hirkildi bəyan edibdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərzəçinin, özü də geniş səlahiyyətlər verilmiş xüsusi mərzəçinin təyin olunması yanvar sessiyasında reallaşa biləcək. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu hüquq müdafiəçilərin sözsüz ki, işin nəticəsində baş vermiş hadisədir. Çünki hüquq müdafiə təşkilatların monitoring qrupunun üzvləri, o cümlədən də mən, bu ilin iyun və oktyabr sessiyasında Strasburgda olarkən demokratik gündəlik təqdim etmişdik Avropa Şurasına və orada deməli punktlardan biri, bəndlərdən biri məhz bu xüsusi mərzəçinin təyin olunmasına həsr edilmişdi. Və əgər bugün Avropa Şurası öz ciddi narahatlığını bildirərək bu məsələni gündəmə qoyacaqsa yanvar sessiyasında, sözsüz ki, aprel sessiyası üçün bu artıq reallaşa bilər.
Təşəkkür edirsiniz.
Bu da Azərbaycan üçün baş ağrısıdır.
Çox sağ olun. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Səidə Qocamanlı həm də siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupunun üzvüdür. Xatırladaq ki, Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir, biri də 1 illik şərti cəza alıb. Verilişimiz davam edir. Bizdən sonra da dalğanın dəyişimi efirdə İz mədəniyyət proqramı olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bu izə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz xəbərətlərdən dərhal sonra. Hələlik xəbərətlər davam edir.
Uşaqlara internet, valideynləri arxayınçılıq. Bu məqsədlə Alman hökuməti ilk addımı atıb uşaqlar üçün internetdə axtarış sistemi hazırlayıb. Amma o da var ki, balaca çox bilmişlər internet haqqında bəzən böyüklərdən çox şey bilirlər. Yeni sistem balacaların böyük maraqlarının qarşısını ala biləcəkmi? Yəni onların pornoqrafik saytlara girişinə, chatda söhbətləşməsinə mane olacaqmı? Ülker Akif qızını dinləyək, görək Almanlar bu işin öhdəsindən necə gəliblər.
Almaniyada uşaqlar üçün internet axtarış sistemi yaradılıb. Fragfin.d axtarış sistemində az yaşlı istifadəçilər pornoqrafik saytlar və ya arzu olmaz reklamlarla üzləşmədən onlara lazım olan məlumatları əldə edə biləcəklər. Bundan öncə Almaniyadakı orta məktəblərin birində aparılmış sorğu zamanı məlum olmuşdu ki, məktəblər İnternetdə çox tez-tez arzu olunmaz hallarla qarşılaşırlar. Məktəblər xüsusən də chatda, yəni internet vasitəsilə söhbət zamanı yaşlı kişilərin onlara görüşmək, bara getmək, hətta cinsi əlaqədə olmaq kimi təkliflər etdiyini deyiblər. Sorğu zamanı bəzi az yaşlılar isə deyiblər ki, onlar yalnız internetə girmək üçün valideynlərindən icazə alırlar. Uşaqların hansı saytlardan istifadə etdikləri ilə isə valideynlər maraqlanmırlar. Almaniya cəmiyyətində uşaqların arzu olunmaz internet saytlardan istifadə etməsi narahatçılığı uzun müddətdir ki, mövcuddur. Az yaşlar üçün internet axtarış sisteminin yaradılması da məhz bu narahatçılığın nəticəsidir. Senzuralı fragfin.d axtarış sisteminin yaradılmasında kompüter texnologiyası sahəsində ən görkəmli kampaniyalar, məsələn Microsoft, Google, Vodafone və başqaları iştirak edib. Bu nadir layihənin hazırlanmasında Almaniya hökumətinin də iştirakı var. Onun reallaşdırılması üçün dövlət büdcəsi 1,5 milyon avro pul ayrılıb. Bu sistemin yaradılması üçün Almaniyalı müəllim və jurnalistlərdən ibarət böyük bir qrup minlərlə internet resursdan ibarət kataloq yaradıblar. Hər bir sayt diqqətlə yoxlanıb. Fragfin.d axtarış sisteminin müdiri Friderik Ziller deyir ki, bu axtarış sistemini ana səhifə etməklə valideynlər uşaqlarını onların psixikasına mənfi təsir göstərən saytlardan çox asanlıqla qoruya biləcəklər. Bundan başqa, əgər valideynlər bu sistemdə tapılmış hər hansı bir saytı təhlükəli hesab edərlərsə, bununla bağlı şikayət edə bilərlər. Lakin burada başqa bir narahatçılıq yaradan məqam da var. Əksər uşaqların kompüterlə bağlı bilikləri yüksək səviyyədə olduğundan onlar üçün ana səhifəni dəyişmək də çox asandır. Bununla isə uşaqlar məsələn, Google kimi sərbəst axtarış sisteminə girə bilərlər. Bunun qarşısını almaq üçün Microsoft kampaniyası əməliyyatçı sistem Windows Vista-ya istifadəçilərin hesabat qeydlərini idarə etmək funksiyasına təklif edib. Hesabat qeydlərini elə qurmaq olar ki, az yaşlı yeni proqram quraşdıra bilməsin. Əksər valideynlər bu addımı alqışlayıb. Fragfin.d axtarış sisteminin yaradıcılarına görə bu sistem uşaqlara internet azadlığı, valideynlərə isə arxayınlıq verir.
Ülker Akif qızı.
Bugün olan axırıncı reportajımız idi, indi idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 17-ci turun mərkəzi oyununda Inter Milanı qəbul edib, növbəti qələbəsini qazanıb 2-1. Daha 3 oyunun nəticələri. Juventus Siena 2-0, Fiorentina Cagliari 5-1, Roma Sampdoria 2-0. Beləliklə Inter 43 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 36 xalından 2-ci, Juventus 35 xalından 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 18-ci turu favoritlərin qələbələri ilə əlamətdar olub. Arsenal Tottenhamı, Manchester United isə Evertonu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Blackburn Chelsea 0-1, Liverpool Portsmouth 4-1, Aston Villa Manchester City 1-1. Arsenal 43 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 42 xalla 2-ci, Chelsea 37 xalda 3-cü yeri tutur.
İspaniya premyerasında 17-ci tur nəhəngləri Barcelona ilə Realı qarşı-qarşıya gətirib. Nou Campda keçirilən oyun meydan sahibi Barsanın məğlubiyyəti ilə başa çatıb. 0-1 ideallardan Atletico evdə İspanyola 1-2 hesabı ilə uduzub. Villarreal isə Recreativa ilə oyunda 1 xal qazanıb. 1-1 turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 41, Barcelona 34, İspanyol 33 xal.
Türkiyə Süper Liqasında 17-ci turun mərkəzi oyununda Fenerbahçe Trabzonsporu qəbul edərək 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalan oyunların nəticələri belədir. Gənclər Birliyi Oftaş Qalatasaray oyununda hesab açılmayıb. Sivasspor Gənclər Birliyi 2-0, Vesel Manisa Spor Beşiktaş 1-2 hesabı ilə başa çatıb. Turnir cədvəlini hərəyə 37 xalla Fenerbahçe ilə Sivasspor başçılıq edir. Qalatasarayın 36, Beşiktaşın 34 xalı var.
Bu da idman xəbərlərimiz idi. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Artıq 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını eşidik. Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt qidanışılan əhv-fərmanı müzakirə edəcəklər.
Bugün Bakı, Gəncə, Əlibayramlı, Sumqayıt və Mingəçevirdə bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkilərinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib elə indiki prezident İslam Karimov olacaq.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır. Deputat kürsüsünün əksəriyyəti, yəni 450-dən 315-i prezident Putinin partiyasındandır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt ki danışılan əf fərmanını müzakirə edəcəklər. İşçi qrupu hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri bir yerdə yaradıblar. Axır vaxtlar hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların rəyi nəzərə alınmır, qrupu tərk edəcəklər.
Bugün Azərbaycanın 4 il şəhərində bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Bakı, Gəncə, Əlibayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərsinlər.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb. Çovğun bütün mərkəzi ştatları bürüyüb. Minnesota-da, Wisconsin-də, Michigan-da hərəkət çətinləşib. Chicago-nun əsas hava limanında 250-dən çox təyyarə reysini təxirə salıblar. Wisconsin-də 11 mindən çox mənzil şaxtalı havada qazsız, ışıqsız qalıb.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Kərimov olacaq. Ölkənin fəaliyyətsiz hesab olunan müxalifəti deyib ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb.
Gözlənilir ki, bugün İsrailin və Fələstinin nümayəndələri sülh danışıqlarının ikinci mərhələsini keçirəcəklər. Görüş Qudsdə olacaq. Bu ərəfədə İsrail tərəfi yeni plan açıqlayıb. Qudsun yaxınlığında işğal olunmuş ərazilərdə yüzlərlə bina tikəcəklər. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas da deyib ki, o başa düşmür ki, sülh danışıqlarının yekun mərhələsində İsrail niyə belə eləyir? İsrail-Fələstin danışıqlarını Amerika təşkil edib.
Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbçilər təhlükəsizlik zonasını keçiblər. İndi hərbçiləri polis bölməsində saxlayırlar. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib.
Fransada, Avstraliyada sabitlik naminə Əfqanistanda uzun müddətli qalacaqlar. Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bunu Kabildə deyiblər. Sarkozy bildirib ki, Əfqanistanda terrorə və fanatizmə qarşı döyüşü dayandırmaq olmaz.
Bu da bu saat olan xəbərlər. Bir iki cümlədə dərsə işə tələsən tələsənlərə hava haqqı deyək ki, bugün bölgələrdə də elə Bakıda da hava dəyişkən buludlu olacaq. Axşama doğru az olsa yağış yağacağı ehtimal olunur və güclü külək əsə bilər.
Biz sizə hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hər səhər dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, səhər saat 8-də 101.7 FM-də və AM 15:30-12:96 tezliklərində bizi gözləyin. Ülviyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Saat 9-da yenidən görüşünüzə gələcəyik. Həmin verilişdə bir reportajımız da olacaq. Biləcəksiniz ki, Bakıdakı 5 yaşlı Santa Claus ondan hədiyə gözləyən uşaqlara nə hədiyə eləyir? Yeni il hazırlıqlarından Aygün Murad xanımın bir reportajı olacaq.
İndi isə İz Mədəniyyət proqramının vaxtıdır.
Hələ.
Sağ olun.